Par vēsturiskā uzvaras laukuma atjaunošanu jeb tā sauktā uzvaras pieminekļu nojaukšanu Pārdaugavā parakstu vākšanu trīs dombiedri uzsāka pērn aprīlī. Šodien portālā Mana balss LV par iniciatīvu parakstījušies jau vairāk kā 10400 iedzīvotāju. Viens no autoriem, publicists Māris Ruks, atgādina, ka mērķis bija savācot vajadzīgo parakstu skaitu iniciatīvu iesniegt Saeimā.
Domāju, ka noteikti ņemot vērā šo te sabiedrības atbalstu šai iniciatīvai, vai ne, un vēlmi, teiksim, aktualizēt vēsturisko mantojumu un vēsturiskās iecēves, ja, nu, protams, ka tas ir jāvirs tālāk loģiski. Kā citādi. Demokrātiskā sabiedrībā vienmēr ir jārunā par šīm lietām. Un tas nav nekas nepatīkams vai nekas tāds pret kādu konkrētu sabiedrības daļu vērsts. Ja? Tas ir vienkārši mūsu vēsturisko vērtību un atmiņas akcentēšana.
Ruks vēl skaidro, ka uzvaras laukuma projektam ziedoši iedzīvotāji neatkarīgās Latvijas laikā. Tolaik tas iekārtots par godu Latvijas armijas uzvarai pār Bermonta karaspēku. Projekta īstenošana pārtraucis karš. Vēsturisku uzvaras parkā bijis plānots būvēt svētku laukumu, amfiteātra formas, sporta stadionu, sanāksmju pili un īstenot citas ieceres, lai arī šajā parakstu vākšanas iniciatīvā viens no mērķiem norādīts PSRS armijas memoriāla demontēšana, ārlietu ministrijas pārstāvis Kārlis Eihenbaum mums norāda uz kādām starpvalstu saistībām, kas šādas darbības varētu liekt.
Šo pieminekli, ja memoriālo būvi, aizsargā 1994. Gadā noslēgtais līgums starp Latviju un Krieviju, kas ir tieši par šāda tipa būvēm un arī par karavīru kapiem. Principā tas ir līdz šim ļoti veiksmīgi darbojies, tā kā ir pagājuši 9 gadi kopš šī līguma noslēgšanas. Mūsu izpratnē uzvars piemineklis ir attiecināms un ir saprotams zem jēdziena memoriālā būve. 13. Pantā tas ir diezgan skaidri norādīts, jā.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns stāsta, ka arī ir parakstījies par uzvaras laukuma atjaunošanu sākotnējā izskatā. Savukārt par starpvalstu līgumu, kas aizsargā pieminekli, Bordānam ir cits viedoklis.
Nu, ir dažādi pārdomāti un nepārdomāti, teiksim, dokumenti šā laikā parakstīti. Protams, līgumi ir līgumi, pret tiem jāattiec ļoti rūpīgi. Teiksim, mēs nevaram ignorēt vienkārši tāpēc, ka mums nepatīk, ka viņi tādi eksistē. Bet par to, vai šajos līgumos tieši šī apstākļi ierobežo vai ne, nu, pāragrat, man liekas, izteikties, tur var vērtēt dažādi. Vai tajā ir minēts tas vai nav, ja šeit tomēr neatrodas nekādi apbedījumi kritušajiem. Tāpēc šis ir viens no padomu laika pieminekļiem, tas jāizvērtē kompleksi ir.
Pilsētas mērs Nils Ušakovs norāda uz domes pavasarī veikto rīdzinieku aptauju, kura liecina, ka tikai 13,6% iedzīvotāju atbalsta pieminekļu nojaukšanu. Sekojoši mērs norāda, ka pieminekļu nojaukšana nav pieļaujama.
10 000 paraksti, kas ir savākti, tas ir liels cipars, liels daudzums, bet ir 10 000 cilvēki no 2 000 000. Un tas nozīmē, ka proti tie cilvēki, kas patreiz, kam ir izdevies savākt šos paraksts, ir pēc savas būtības naida kurinātē un provokatorē. Ja mēs runājam par juridisku pusi, tad attiecīgi šis jautājums nevar būt Saeimas kompetences jautājums. Tas ir tikai un vienīgi pašvaldības kompetences jautājums, ņemot vērā varas sadalījumu.
Iniciatīva par Rīgas īstā uzvaras laukuma atjaunošanu visticamāk nonāks Saeimā kā kolektīvais iesniegums, kur to skatīs Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Sint Jambot, Latvijas radio.